ανέω αυτού.
923 είναι Ιώτα Ζήτα, κεφάλαιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Να διαβάσουμε από το 11 μέχρι το 20. 11 μέχρι το 20. Ιώτα Ζήτα, κεφάλαιο. Κι ότε αυτός επορεύε το εις Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ εις ήρχε το εις την ακόμη, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ή την εσεστάθησαν μακρόθεν, και αυτοί ύψουσαν φωνή λέγοντες, Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Και ειδών είπε προς αυτούς, υπάγεται, και δείξατε εαυτούς εις τους ιερείς, και ενώ επορεύοντο καθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών, ειδών ο ιατρεύθη, υπέστρεψε με τα φώνης μεγάλης δοξάζον το Θεό και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτών και αυτός το Σαμαρίτης. Αποκριθείς δια Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10, οι δε 9 που είναι, δεν ευρέθησαν άλλοι να επιστρέψουν δια να δοξάσουν στο Θεό ή μη ο αλλογενής ούτως? Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς είπαγε, η πίστη σου έσωσε. Ένα σημείο το ξέρουμε όλοι, είναι πολύ απλό, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ερμηνεία. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος, όπως πάντα, επέρναγε από διάφορα σημεία στα οποία, καθώς πέρναγε, όποιον άνθρωπο έβλεπε και είχε ανάγκη, ό,τι ανάγκη και υπήρχε, του έδινε. Εδώ βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 λεπροί, οι οποίοι φωνάζουν όλοι μαζί μόλις το βλέπουν, γιατί ο Κύριος, για να πάει από το ένα μέρος στο άλλο, δεν πήγαινε μόνο σε χωριά και πόλεις και πήγαινε με κάποιο μέσον, πήγαινε με τα πόδια. Οπότε το ένα χωριό από πόλη ή οτιδήποτε, υπήρχε κενό εκεί μέσα που μόνο εκεί μπορούσαν κάποια στιγμή να περπατήσουν οι λεπροί. Οι λεπροί ήταν μια μολυσματική νόσος, η οποία υπήρχε σε μεγάλο βαθμό στην εποχή του Χριστού, και αυτή οπωσδήποτε κόλλαγε, όπως και ο κορονοϊός. Με μόνη τη διαφορά πως αυτή είναι εμφανής. Το δέρμα του ανθρώπου αρχίζει και σκάει και παρουσιάζει σαν να είναι λέπια όλο το κορμί του. Από πρόσωπο μέχρι όλα. Και εκτός τούτου παρουσιάζεται και πληγές εκεί και τρέχει αίμα. Πλοίων και αίμα από αυτά όλα. Και καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να κρυφτεί, να περάσει. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε τολμούσε να πάει σε μέρος που ήταν πολυσύγναστο, το πετροβολούσανε. Και βλέπουμε τώρα, γιατί αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι όλες οι μολυσματικές νόσοι που υπάρχουν, είσοδος για το σώμα του ανθρώπου είναι μάτια, στόμα και οπωσδήποτε και αυτό που επηρεάζει όλη αυτή την είσοδο των μικροβίων μέσα στον άνθρωπο, είναι που πειράζει τους πνεύμονες και το λαιμό γενικά. Ο δε αυτός που μεταφέρει τα μικρόβια εκεί, είναι αν μιλάς με κάποιον, μπορεί στο πρόσωπο να έρχονται κάποια από τα σαλάκια του και να έρχεται πάνω του, αλλά ως επιτοπλίστων είναι τα χέρια μας. Αυτό μεταφέρει τα πάντα. Έχω βήξει στο χέρι μου, έχω πιάσει κάτι, αν το πιάσει το σημείο ο άλλος, μολύνεται και αυτός. Γιατί το χέρι του θα το βάλει στο στόμα, και έτσι ξέρουμε, αν δεν προσέχουμε τα χέρια μας, είναι, θα λέγαμε, το 80% από τις μολύσεις στις οποίες έρχονται στο σώμα μας. Και αν αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουμε κοντά στους άλλους, πάλι ισχύει το ίδιο. Έτσι λοιπόν, αυτή η νόσος δεν μπορούσε οπωσδήποτε να κρυφτεί, γιατί τον έβλεπε στον άλλο, στην εμφάνισή του. Όπως και τώρα που έχουμε την περίπτωση αυτού του κορονοϊού, είναι κάτι εφάμιλο. Με μόνη τη διαφορά πως αυτή η νόσος δεν φαίνεται. Δεν παρουσιάζει στο δέρμα κάτι τόσο εμφανές. Οπότε στις αρχές τουλάχιστον, μέχρι ο άνθρωπος να χάνει τις δυνάμεις του και να χρειάζεται περίθαλψη, μπορεί να μπερδέψει κόσμο. Όπως και λέει και ακόμα, ότι υπάρχει και δυνατότητα να αυτός ο οποίος έχει τον κορονοϊό να μην τον έχει πιάσει τόσο δυνατά ώστε να το ρίξει στο κρεβάτι. Και αυτή είναι ασυμπτωματική. Και οπότε, επειδή δεν νιώθει αυτός άσχημα, όπου πηγαίνει κολλάει όλους τους άλλους. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Εδώ λοιπόν παρουσιάζουμε τώρα εδώ και βλέπουμε ότι 10 λεπροί ακούσαν ότι είναι αυτός που θεραπεύει και φωνάζαν τους θεραπεύσει. Και ο Κύριος ανταποκρίθηκε σε αυτό. Μεταξύ λέει Σαμαρίας και Γαλιλαίας παρουσιαστήκανε αυτοί και ενώ πέρναγε μπροστά τους ο Κύριος σε κάποια απόσταση, αυτοί ύψωσαν λέει τη φωνή τους, άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί λέγοντας «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς». «Ιησού επιστάτα, εσύ ο οποίος βάζει σε τάξη τα πάντα, επιστατής και έχει τον έλεγχο, όχι κάτι άλλο ιδιαίτερο. Ούτε Υιό Θεό το φωνάζουνε, ούτε Θεό το φωνάζουνε, αλλά τον βλέπουν σαν ένα δάσκαλο ο οποίος καταφέρνει τα πλήθη και τη θασέβη». Και ειδών αυτούς ο Κύριος είπε «Πηγαίνετε, δείξατε τους εαυτούς σας στους ιερείς και ενώ λέει πορεύοντο και επήγαιναν, θεραπεύθησαν». Εδώ βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πίστη. Γιατί αν πιάσουμε τις ενέργειες του Χριστού, τους περισσότερους θεράπευε εκείνη τη στιγμή. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο. Τους λέει «Πηγαίνετε και δείξτε τον εαυτό σας στους ιερείς». Τι θα αλλάξει στη διαδρομή? Αφού είμαι άρρωστος και είμαι λεπιασμένος και με αυτό το χάλι που έχω, τι μπορεί να αλλάξει? Λογικός τίποτα. Θα του λέγανε «Μας κοροϊδεύεις». Εάν αυτή τη στιγμή εσύ μπορείς, κάνε το τώρα. Δεν γίνεται έτσι όμως. Βλέπουμε ότι ο κόσμος της εποχής εκείνης ήταν φοβισμένος. Δηλαδή σκεπτόταν αμέσως ότι εάν δεν γίνει θα έχουμε ένα λόγο να γυρίσουμε να του πούμε «Δεν έγινε αυτό που είπες. Μήπως χρειάζεται μια δεύτερη ευκαιρία». Δεν επενέβαιναν να του αλλάξουν αυτό που έλεγε. Ακόμα και οι μαθητές φοβόντουσαν. Και βλέπουμε ότι πράγματι πήγανε προς την πόλη για να παρουσιαστούν στους ιερείς και στη διαδρομή λέει θεραπεύθησαν. Και βλέπουμε τώρα εδώ κάτι το οποίο είναι όμορφο αλλά και κάτι που είναι απέσιο. Οι 9 από αυτούς που ήταν οι Ιουδαίοι δεν γύρισε κανένας. Ενώ ένας που ήταν Σαμαρίτης γύρισε. Και βλέπουμε τώρα αυτό που ο Θεός θέλει και αν το στερείται δεν ενεργεί στη ζωή μας. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η ευγνωμοσύνη στην καρδιά του ανθρώπου που παίρνει κάτι από το Θεό. Και πολλές φορές του ζητάμε κάποια πράγματα και δεν μας δίνει αυτά που ζητάμε, αλλά μας δίνει άλλα. Και δεν τον ευχαριστούμε γιατί δεν μας έδωσε αυτό που θέλαμε. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ο Θεός του αφιερώνουμε τη ζωή μας. Αυτός ξέρει τι χρειάζομαι και πότε το χρειάζομαι. Αν αυτή τη στιγμή ό,τι το ζητάω το κάνει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, εγώ δεν θα καταλάβω τι είναι ευγνωμοσύνη, τι είναι αγάπη για το Θεό. Και ξέρουμε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν νιώθει ευγνωμοσύνη για κάποιον που τον ευεργετεί ή δεν νιώθει αγάπη για κάποια πρόσωπα, στερείται ο ίδιος και τα δύο. Και να του δείξει ευγνωμοσύνη κάποιος δεν θα το δεχτεί. Ή να του δείξει αγάπη δεν την καταλάβει. Ενώ ο άνθρωπος που έχει ευαισθησίες, όπως είναι ο Σαμαρίτης εδώ, θα το καταλάβει απόλυτα. Και όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει συγγνώμη, την αγάπη και τη χαρά και την ευγνωμοσύνη, αμέσως αυτός ο άνθρωπος είναι ο οποίος ζει ευτυχισμένος. Γιατί μπορεί και εκτιμάει πράγματα που γίνεται στη ζωή του. Ένας άλλος ο οποίος είναι δύσκολος άνθρωπος, οπωσδήποτε στερείται τα πάντα. Και ζει ή δεν ζει, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί ζει και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι σκληρός, λέμε. Αυτή τη σκληρότητα τη φέρνει η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι τη λέπρα, ο Θεός και γενικά μέσα στο λόγο του, έρχεται σε παραλληλισμό με την αμαρτία. Σήμερα λέμε όλοι μας ότι αν δεις λέπρα στον ύπνο σου ή ακούσεις κάτι, είναι η αμαρτία αυτή η οποία το φέρνει. Αυτό στηρίζεται στους Ρωμαίους στην επιστολή ως επιτοπλίστου και στην Παλαιά Διαθήκη, που λέει αγάπησαν, όχι την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, και γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός όλες τις ακαταστασίες αυτές που υπάρχει στην την ασθένεια. Όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στη ζωή του ανθρώπου, δεν πρόκειται ποτέ να γευτεί την παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός ζητάει ευγνωμοσύνη, ζητάει αναγνώριση. Και από τη στιγμή που δεν τη δίνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί ο Θεός να αποκαλυφθεί. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, Η λέπρα λοιπόν αντιπροσωπεύει την αμαρτία και θα μπορούσαμε να δούμε και τον Εμάν, ο οποίος ήταν σε μια κατάσταση όμοια, ότι και αυτός πέρασε την ίδια κατάσταση. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι η λέπρα ήταν ανίατη ασθένεια και κόλλαγε με το παραμικρό τον άνθρωπο, το διπλανό τον οποίο είχε κοντά του, όπως είπαμε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή λοιπόν, γιατί οπωσδήποτε αυτός που θα κόλλαγε έπρεπε να απομονωθεί από τον κόσμο και να πάει σε μέρη που είναι λεπροί. Σήμερα συμβαίνει το ίδιο. Η λέπρα που αντιπροσωπεύεται, όπως είπαμε, από την αμαρτία, είναι το ίδιο πράγμα. Αν δεν προσέξουμε τις παρέες μας, οι κακές συναστροφές θερίνουν τα καλά ήθη. Αν κάποιος από εμάς μεταφέρει το φόβο που έχει στην καρδιά τους στους άλλους, θα τους επηρεάσει. Γιατί η πίστη είναι κάτι που δεν βλέπεις. Γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε. Αν θέλουμε να έχουμε καλή διάθεση, με ποιους κάνουμε παρέα ή ποιους επικοινωνούμε. Αν επικοινωνήσουμε με κάποιον ο οποίος τα έχει βάψει μαύρα και φοβάται τόσο πολύ και έχει κλειδωθεί μέσα, θα μας μεταφέρει αυτό το οποίο έχει και σε εμάς. Γι' αυτό δεν ασχολούμαστε μαζί του. Γιατί αυτή τη στιγμή που ξέρει ότι ο Θεός δια του Χριστού μπαίνει στην καρδιά μας μέσα και η παρουσία του διώχνει το φόβο και δεν γονατίζει για να προσευχηθεί, κινείται με άλλο πνεύμα και γίνεται πολλά περίεργα από αυτό. Γιατί επηρεαζόμαστε στην κατηφόρα, όχι στην ανηφόρα. Ό,τι είναι δύσκολο το αποφεύγουμε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή πρέπει να προσέχουμε, γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα μπορούμε με μία επαφή που θα έχουμε με κάποιον να αλλάξει η διάθεσή μας. Ή αυτός είναι κοσμικός ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό μας λέει, οι κακές συναναστροφές φθείρουν τα καλά ήθη. Καλές συναναστροφές ποιες είναι? Αυτοί που κάνουν αγώνα, όπως και εμείς. Να ξεπεράσουμε αδυναμίες, αδεξιότητες και φοβίες που έχουμε. Και είναι γεγονός ότι από τη στιγμή την οποία προσέχουμε εκεί και πηγαίνουμε και κάνουμε παρέα με τον Ιησού Χριστό, που είναι ο Λόγος, αν το διαβάζουμε, και το καταλαβαίνουμε όμως. Γιατί πολλοί διαβάζουν και λέω, εγώ διαβάζω κεφάλαια πάρα πολλά. Δεν λέει τίποτα αυτό. Αυτή τη στιγμή, αν το αντιμετωπίσουμε με σεβασμό αυτό που διαβάζουμε και θέλουμε να καταλάβουμε τι λέει, από την άλλη στιγμή και έπειτα μας βοηθάει. Αν όμως δεν καταλαβαίνω τι διαβάζω και το διαβάζω απλώς, δεν είναι μαγικό αυτό. Είναι το πνεύμα που μου μιλάει του λόγου, γιατί είναι πνεύμα και ζωή. Αν το καταλαβαίνω λοιπόν, μπορώ να δοκιμάσω αν είναι έτσι όπως τα λέει. Και ο άνθρωπος που δοκιμάζει απολαμβάνει την παρουσία του Θεού, ο οποίος έρχεται και του δίνει δύναμη και ικανότητα να μπορεί να τα καταφέρνει όλα και να ξεπερνάει τις φοβίες και να ξεπερνάει και τις ασθένειες. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ανεβαίνουμε μια σκάλα και έχει κουπαστεί και την πιάνουμε, έτσι είναι ο λόγος. Αν πιάνω την κουπαστεί, θα πέσω ποτέ. Αν λοιπόν στηρίζουμε στο λόγο, δεν θα πέσω ποτέ και θα θεραπεύουμε πάντα. Γιατί λέει, δια των πληγών εμείς θεραπευθήκαμε. Οπότε καταλαβαίνουμε, αν το πιστέψω αυτό, γίνεται. Γιατί αν ευπίστεως δεν ευαρεστεί κανείς το Θεό. Έτσι λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε κινούμεθα και προσέχουμε τις παρέες μας και προσέχουμε αυτά τα οποία πρέπει, ο Θεός κάνει το μεγαλύτερο έργο στη ζωή μας, να προφυλάσει απόλυτα. Θα μου πείτε, αλλά γιατί εκείνος ή άλλος? Είναι προσωπική η σχέση με το Θεό. Μπορεί να είμαι ο μεγαλύτερος κήρυκας του σύμπαντος, όπως ήταν ο Χριστός, το οποίο το καταλάβανε πολύ. Και δεν δώσαν σημασία αυτά που έλεγε. Δεν βοηθάει να είμαι κάτι, βοηθάει να είμαι με το Θεό μαζί. Και για να είμαι με το Θεό μαζί, θα πρέπει οπωσδήποτε να λείπει η οργανωμένη αμαρτία από τη ζωή μου. Πρέπει να μισώ την αμαρτία, ή μικρή ή μεγάλη. Την ίδια δουλειά που κάνει ο κορονοϊός, αν πάρω μεγάλη δόση ή μικρή, το ίδιο είναι και η αμαρτία. Το ίδιο ήταν και η λέπρα. Αν κόλλαγε ο άνθρωπος, μετά θα εξελισσότανε και θα γινόταν λεπρός. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τα αρχικά στάδια. Μην δεχτούμε κάτι το οποίο μας βάζει στην ενθύμησή μας ο Θεός, ο διάβολος, ο οποίος είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Γιατί αυτό το λίγο θα πλημμυρίσει μέσα τη σκέψη μας και θα μολύνει όλο τον εαυτό μας. Πρέπει να μάθουμε να ζητάμε το αίμα του κάθε φορά που κάτι αρνητικό περνά στη σκέψη μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή με επισκέπτεται πνεύμα. Το πνεύμα του διχασμού, το πνεύμα του σκοταδιού είναι αυτό που παρασύρει τον άνθρωπο και τον κάνει και μολύνεται εύκολα. Γιατί μου φέρνει κάτι να θυμηθώ που μου έχω με κάποιον άνθρωπο μια διένεξη και δεν τα έχω φτιάξει μαζί του, αυτό οπωσδήποτε μπορεί να μολύνει όλο τον εαυτό μου, το πνευματικό. Και όταν γονατίσω να μην μπορώ να προσευχηθώ. Δεν βγαίνουν τα λόγια. Νιώθω κακοδιάθεση και θέλω να σηκωθώ. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει, γονατίζει έστω και αν ακόμα με την πρώτη δεν έχει επαφή με το Θεό, επιμένει μέχρι να έρθει η παρουσία του Θεού. Αυτός είναι ο καθαρός ο λεγόμενος και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσέχουμε, γιατί μας λέει για αυτούς οι οποίοι είναι αμαρτωλοί να μισούμε την αμαρτία τους, και αναφέρει σε ένα ιδιαίτερο σημείο και λέει ότι αν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άπιστος και του μιλάμε, πρέπει να προσέξουμε και να μισούμε και τα ημάτια που φοράει. Γιατί είναι της αμαρτίας ημάτια. Επήρε και ντύθηκε με πράγματα τα οποία θέλει να δείξει στους άλλους ότι κάποιος είναι. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο ο οποίος του αρέσουν ετικέτες στα ρούχα και οτιδήποτε άλλο, θα σε παρασύρει και σένα. Δεν θέλει πολύ. Γι' αυτό λοιπόν λέει να μισούμε οτιδήποτε προέρχεται από αμαρτία. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ζει στον κόσμο έχει αμαρτία μέσα του. Και η αμαρτία είναι αδικίες που γίνονται πολλές φορές, τα μίση, οι κακίες και όλα αυτά που υιοθετεί ο άνθρωπος μέσα του. Και μάλιστα και λέει, αν βοηθήσουμε κάποιους από αυτούς να καταλάβουν για το Θεό και να τους ζητήσουν να τους σώσει, λέει θα πρέπει να τους βλέπουμε όπως ακριβώς κάποιος καίγεται και τον τραβάμε και τον γλιτώνουμε από τη φωτιά, έτσι, να τους σώζουμε λοιπόν σαν να, ως διαπηρός, λέει, να τους βγάζουμε. Με τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι αυτό που έχει αυτός την απιστία και ολιγοπιστία μέσα του, αυτά οπωσδήποτε κάνουν βλάβη σε εμάς. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε τι θα δεχτούμε όταν το βγάλουμε έξω. Μην αρχίσουν μετά και γίνουν τα δωράκια ή οτιδήποτε άλλο και διαστραφεί η κρίση μας και δεν ξέρουμε τι ακολουθούμε μετά. Και οπωσδήποτε είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι ένας άνθρωπος γυρίζει πίσω και δίνει την ευγνωμοσύνη του στον Χριστό. Οι άλλοι 9 ενταχθήκαν στην κοινωνία πάλι. Αυτό που τους έλειψε όσο καιρό είχαν τη λέπρα, το επιθυμούσαν και γύρισαν πίσω πάλι. Στην παλιά ζωή, την νεκρή ζωή. Ο ένας όμως γύρισε πίσω. Και άρχισε να προσκυνάει και να ευγνωμονεί τον Χριστό. Και βλέπουν τον γύρο, λέει, 9 που είναι. Γιατί το καυτηριάζει? Γιατί περίμενε πράγματι ότι και αυτοί να γυρίζουν, γιατί είχε άλλα δώρα, περισσότερο από τη θεραπεία, τη σωτηρία, που οι άλλοι την πέταξαν. Αυτός όμως γυρίζει πίσω και τώρα γεννιέται το ερώτημα. Γυρίζει πίσω, άρα τελείωσε, είναι τώρα με τον Χριστό. Εκείνο το τεράστιο λάθος. Αυτός πλέον πρέπει να αλλάξει όλη η πορεία της ζωής του. Δεν αρκεί ευγνωμοσύνη μόνο και ευχαριστία στο Θεό, αλλά πρέπει να αλλάξει και η ζωή του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να υιοθετήσει αυτό που έκανε ο Χριστός στη δική του ζωή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συγχωρήσει όλους αυτούς οι οποίοι τον έχουν βλάψει. Όπως ο Θεός τον συγχώρησε και τον θεράπευσε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μάθει να σκέπτεται με αγάπη για όλους. Δεν θα πρέπει να κρατήσει από τις παλιές συνήθειες, γιατί θα τον ξαναγύρισουν πάλι στην αμαρτία. Οπότε η αμαρτία θα φέρει άλλο πράγμα πάλι, άλλη ασθένεια. Γιατί λέει ο Κύριος, πήγαινε και στο εξής μην αμάρτανε, γιατί θα σε γίνει τι χειρότερο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η αμαρτία κάνει όλη τη δουλειά. Τι είναι η αμαρτία τώρα? Να υιοθετήσω κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Να κάνω κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Να κινιέμαι έξω από το θέλημά του. Σε αυτό όταν ο άνθρωπος κινείται έτσι και λέγεται πιστός, θα αρρωσταίνει συνέχεια, θα παρουσιάζονται διάφορα, προσπαθώντας ο Θεός να το συναντήσει. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να υιοθετήσει αυτά που θα βλέπει πλέον στο δάσκαλο αυτό που ακολουθεί. Πώς ζει, πώς σκέπτεται, πώς ενεργεί. Γι' αυτό ο Κύριος μίλαγε για το λόγο του και έλεγε στους μαθητές πώς να ζούνε και πώς πρέπει να κινούνται και να σκέπτονται για να καταλαβαίνουν το Θεό. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσουν να ευαρεστήσουν το Θεό αν δεν έκανε το θέλημά του. Αλλά πώς θα το κάνουν το θέλημά του αν δεν δώσουν προσοχή στο λόγο που διαβάζουν και δεν τον εφαρμόζουν? Έτσι λοιπόν το να διαβάζω χωρίς να καταλαβαίνω το χειρότερο απ' όλα. Η χειρότερη περίπτωση για ένα ο οποίος δεν καταλαβαίνει, αν δεν μπορέσει να ακούει κηρύγματα τα οποία να καταλαβαίνει, Αλλά είναι το ένα μέρος αυτό. Πρέπει να διαβάζει αυτός. Γιατί πρέπει να κατοικεί ο πλουσίος ο λόγος στην καρδιά μας, ώστε να μπορέσουμε να προχωράμε στην ζωή μας και να μας θυμίζει το Πνεύμα το Άγιο τα εδάφια που αναφέρουν σε κάθε περίσταση, ώστε να κάνουν τις επιλογές μας σωστές. Πώς θα μας θυμίζει το λόγο αν δεν το διαβάζουμε? Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιος δυσκολεύεται, υπάρχουν και νέες διαθήκες που είναι σε μετάφραση. Συγγνώμη, των 4 καθηγητών παραδείγματος χάρη, που εκεί μέσα το λέει τόσο όμορφα και αρμονικά με το λόγο, που μπορεί κάποιος άνθρωπος να διαβάζει και να καταλαβαίνει. Δεν είναι καλό να μην καταλαβαίνει. Γιατί μπορεί να θυμάμαι κάτι, αλλά μην ξέρω τι λέει από τα εδάφια αυτά. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζω από εκεί, καταλαβαίνω τι λέει και μπορώ να διαβάζω και την άλλη γραφή μετά και εκεί που δυσκολεύομαι να λέω πώς το λέει στη μετάφραση, ώστε να το συνδυάζω. Ώστε να μην διαβάζω κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είναι σαν να ακούς κάποιον και δεν καταλαβαίνεις τι λέει τη γλώσσα. Οπότε θα χάσεις εσύ οπωσδήποτε και θα απομονωθείς από αυτό που δίνει ζωή, που είναι η γλώσσα αυτή. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός, ναι μεν θεραπεύθηκε, αλλά παράλληλα σώθηκε. Αλλά έπρεπε να κρατήσει τη σωτηρία. Πώς θα την κρατήσει? Ακολουθώντας τον Χριστό. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά τη γλώσσα που ο Χριστός μίλαγε την καταλάβαινε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι εκεί πλέον θα αρχίσει το φυτό αυτό να ανθίζει. Θα αρχίζει πλέον να θεραπεύεται όχι στο σώμα όπως θεραπεύτηκε, αλλά και στην ψυχή και στο πνεύμα. Και αυτά είναι πολύ σοβαρά. Γιατί ο άνθρωπος που θεραπεύεται πνευματικά είναι αυτός που ζει από τη στιγμή που ενεργεί με το Θεό μαζί, ζει στην παρουσία του. Γιατί ό,τι του δίνει να πει ή του δίνει να ζήσει είναι ο ουρανός. Και από την άλλη στιγμή προετοιμάζεται για να συνεχίσει τον αγώνα του, αδιαφορώντας για τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που σώθηκε τώρα αρχίζει μια μεγάλη ευθύνη. Να κρατήσει τη σωτηρία που έλαβε μέχρι το τέλος. Και για να την κρατήσει λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να προσέξει από τις παρέες του τι διαβάζει, τι βλέπει και τι ακούει για να μπορέσει να πλησιάσει το Θεό περισσότερο. Να έρθουμε και σε κοινωνία. Τον ευχαριστήσουμε τον Κύριο.